halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
Waa talaada bisha Mayna waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voa.somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadhaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan.
Qodobada aad dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Kenya oo maanta baaritaan ku sameeyay xarumaha xawaaladaha ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waa jiraan xawaalado kale oo Soomaalidu ay ku leedahay taras magaalada Nairobi oo iyagana aan tagay oo ku arkay labo ilaa hal ka mid ah ciidamada amniga ee dadku ay arkayeen ee gawaarida ciidamada ay saaran yihiin oo markaa xawaaladaha hortaagan oo dad badan ay madax marayeen xawaaladii la xiray bisaan waxba fikirin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan imtixaanaadkii la baabi'iyey.
Waxa aan u ogolaanay, waxaan mislahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa, labana waa bixi karaa, mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah. Laakiin markii maalintii saddexaad labadii maade ee la galayda ay bixeen, taas markaas waxaan noo caqiisanay, aan xaqiiqsanay in labada maade ee xataa aan lagu afarta maade aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida.
Saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta salaasa ay kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeeshaan xubno ka tirsan golaha Kongareska si ay ugu sharaxaan khatarta militari ee Iran ay ku hayso Bariga Dhexe sida uu aqalka cad sheegay. Saraakiisha hortagi doona golaha Kongareska waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda iyo siyaasiyaha xilka, xogeyaha gaashaandhigga iyo weliba hogaamiyaha taliska guud ee ciidamada Mareykanka. Saraakiishan ayaa lagu wadaa in ay faahfaahin siiyaan xubnaha golaha Kongareska kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay dowladda Mareykanku shaki badan ka qabtay in Iran ay ka dambeysay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Sacuudiga, kaasoo lala beegsaday laba ka mid ah xarumaha shidaalka ee dalkaas, waxaana taasi kasii horreeyay carqalad loo geystay afar markab oo kuwa saliidda qaada.
Maleeshiyada xuutiga ee dalka Yemen ayaa maanta oo salaasa sheegay in ay gantaalo ku weerareen kayd hubka la dhigo oo ku yaala magaalada Najran ee koonfurta dalka Sacuudi Arabiya. Afayeenu hadlay isbahaysiga wadamada khaliijka Sacuudigu hogaaminaya dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen ayaa isaguna sheegay in weerarkaasi lagu fuliyay diyaarada aanay cidi wadin oo lagu soo raray waxyaabaha qarxay isla markaana lala beegsaday goob ay dadka rayidka ay isugu yimaadaan. Maalintii Isniintii mas-uuliyiinta Sacuudigu waxay sheegeen in ay hawada ku qabteen laba gantaal oo maleeshiyada xuutiyiintu ay soo rideen, labadaasi gantaal oo la sheegay inay ku wajahnaayeen magaalada barakeysan ee Maka. Xuutiyiinta ayaa sabeeniyey inay wax gantaal ah ku tuureen dhinaca magaalada Maka.
Saraakiisha dalka New Zealand ayaa dacwad ku ogeyn ninkii fuliyey weerarkii masaajidda New Zealand ee ay ku dhinteen 12 qof. Dacwadan ayaa ah tii nooceeda ugu horreysay ee dalka New Zealand ee loo adeegsado xeerka ka hortagga argagixisada oo dalkaasi laga ansixiyey sannadkii 2002. Salaasadii maanta ayaa ku dhowaad 200 qof oo ka mid ah qaraabada iyo asxaabta dadkii weeraradaasi ku dhintay la gaarsiiyey dacwadan lagu soo ogeyn ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka Australia.
Asaasaha shirkadda isgaarsiinta Giant Huan ee dalka Shiinaha ayaa sheegay inuu gaashaanka ku dhuftay eedaha ay Mareykanku ku soo eedeeyeen shirkadiisa oo liiska madow ay ku dareen iyagoo lagu eedeeyey inay howlo basaasnimo oo ka dhana amniga qaranka Mareykanka ku hawlan yihiin. Waraysiyo xiriir oo arrimahan loogu kuurgalayo ay warbaahinta kala duwani la yeesheen mas-uulka shirkadan ugu sarreeya ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Trump ay cambaareynaysa shirkadiisa si ay hoos ugu dhigto, taasi oo uu sheegay inay awood u leedahay inay tartan la gasho kana horumarto shirkadaha telefoonada gaar ahaan qaybta 5G loo yaqaano. Shirkadda Shiinaha oo ah shirkadda labaad ee ugu weyn adduunka oo dhan ee soo saarta telefoonada smartphone-ka loo yaqaano ayaa hoos u dhac weyn ku yimid Isniintii shalay kadib markii shirkadda Google ay ka joojisay adeegii Android-ka isla markaasina eedeymahaasi lagu soo eedeeyay daraadeed.
Thank you.
dhageystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. saddex mas-uul oo ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya kuwaasi oo dowladda kenya ay u diiday inay galaan magaalada nairobi caasimadda kenya ayaa maanta ku laabtay magaalada muqdisho. saddexdan mas-uul ayaa kala ah wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka. kenya ayaa laga soo xigtay inay sheegtay inay ahayd in mas-uuliyiintaasi ay fiisooyin soo qaataan ka hor intaanay kenya aadin. dhinaca kale, ciidamada amniga kenya ayaa la sheegay inay galeen qaar ka mid a xafiisyada xawaaladaha. saraa cabdi axmed ayaa arrimahan waxay ka wareystay wariyahayga magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere.
sare waa maasan tahay ilaa iyo shan xawaaladaha soomaalida oo ku yaala intooda badan xaafada ismiin ayaa saakaya berigii waxaa tegay ciidamada amniga qaar ka mida oo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan bangiga dhexe ee dalka kenya, kuwaasi oo muddo kooban baaritaano ku sameynayay. waa ay jiraan xawaalado kale oo soomaalidu ay ku leedahay faras magaalaha nairobi oo iyagana aan tegay oo ku arkayay labo ilaa halhal ka mida ciidamada ammaanka oo markaas kadib uga celinayay. laakiin waktiyo kooban kadib markii aan la xiriiray mas-uuliyiintu waxay u sheegeen inay ahaayeen dadka gudaha ku jira mas-uuliyiin ka socdaan bandiga dhexe, baaritaano kooban oo qaabka la xiriira lacagaha bandiyada lasoo mariyay iyo sistemka ay u shaqeeyaan, balse dadku ay arkayeen ee gawaarida ciidamadu saaran yihiin oo markaa xawaaladaha hortaagan oo dad badan ee isla dhex mara
marka ilaa iyo haatan. marka howlihii shaqo ee xawilaadaha caadi ma kusoo noqdeen oo dadkii ma u adeegayaan?
caadi ayay kusoo noqdeen. markii horeba shaqada waqti yaro kooban oo baaritaanadu ay soconayeen bay ahayd, shaqadana si caadi ay u soconayaan sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan ee qeybaha xawaaladaha dadka soomaaliya. mana aha markii ugu horreysay oo baaritaano noocaana lagu sameeyo. dhowrkii kana lasoo dhaafay ayaa mar walba waxaa dhici jirtay in ogeysiisyo loo jeediyo ama mararka qaarkood mas-uuliyiin ka tirsan bandiyadu ay soo maraan oo sidii caadiga ahayd ee baaritaano ugu sameeyaan nidaamka lacagaha iyo qaabka loo xadiyo.
waa tahay marka nooca baaritaan waa mid noocee, ma inay sharciyo haystaan, ma lacagaha ay xawilayaan, ma dadka wax ka dirsanayo, wax nooceeya ayuu yahay baaritaankaasi?
waa nidaam xagga lacagaha sistemka lacagaha bandiga dhexe ku saabsan oo ay ii sheegeen qaar ka mida mas-uuliyiinta aan la hadlay. maaha sharciyo, way wada haystaan kulligood, way haystaan nidaam ay ku shaqeeyaan. waxay ka dhex shaqeeyeen intooda badan bangiyo iyo shirkado waaweyn oo dowladda maaragtay wadanka kenya iyo albaarta maraana la wadaagaan shaqada. marka maaha wax sharci ku saabsan nidaamka lacagaha iyo meelaha ay maraan iyo siday ku socdaan iyo bangigu wuxuu ku leeyahay kontrol khaas ah bangiga dhexe lacag kasta oo dalka soo gasha ama ka baxaysa.
waa garta. dhinaca kale waxaa jirta in xalay ama shalay marka xaggiina la fiiriyo waqtiga tiro wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo wata baasaboorka diblomaasiga soomaaliya lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, muddo qaarkoodna dib ay Soomaaliya uga degeen, kuwo kaletana ay maarayeen inay gudaha u galaan Kenya markii ay sharciyo kale la soo baxeen sida la leeyahay. bal arrintaasi iga waran sida ayadan u dhacday.
saaray war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba hay-adaha dhinaca socdaalka ee dalka kenya ayaa xaqiijinaya in saddex ka mida mas-uuliyiinta soomaalida oo la kala yaado ismaan yaax wasiir ku-xigeenka tabarta, ilyaas cali xasan iyo samsan baahi oo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan, oo ka qeyb geli lahaa shir weyn oo wadamada reer yurub ay ku daafurayeen magaalada nairobi maanta ay ka qayb galayaan dib loo celiyo. shirkaasina waxaa la sheegay inuu ku saabsanaa dadka xuduudaha iskaga gudba iyo mashaakilaadkooda oo ahaa shir muddo dheer horey loo diyaarinayay. hase yeeshee kenya ay sheegayso inay ahayd inay baasaboorada diblomaasiga dadka wata ay kasoo qaataan fiisaha soomaaliya kahor intaanay soo dhoofin, maadaama ay muqdisho ku leeyihiin kenya safaarad.
waa tahay marka awalba way jiri jirtay in baasaboorka diblomaasiga gudaha ay ka qaataan dabcan viisooyinka, marka maxaa hadda isbedelay oo lagu sheegay wararka aad ka helaysid xagga warbaahinta iyo dowladda kenya intaba?
waxaa jirta magacyada diblomaasiyiinta soomaalida gaar ahaan dadka walada aqal ee baarlamaanada soomaaliya ku jira ilaa iyo xukuumaddii cabdillaahi yuusuf axmed ee u naxariistay waxaa yaalay magacyadoodu safaaradaha iyo meelaha muhiimka ah ee garoomada laga soo dego si toosa ayna u qaaday jirin. hase yeeshee waayahan dambe ayaa la sheegay in la fududeeyey dadka soomaalida ee haysta baasaboorka diblomaasiga inay ku qaadan karaan garoomada wajeer iyo nairobi iyadoo toddobaadkii horena wajeer loo wareejiyey. hase yeeshee isbedelkani waxyaabaha uu ku iman karo in haatan lagu laga dhigay inuu la mid yahay dadkii caadiga ahaa
laga soo dalban jiray siyaasaha Soomaaliya ee diblomaasiyada ay noqoto ayaa su'aal dadku ay ka weydiinayaan. Waana jawaabta rasmiga ah ee haatan dowladda Kenya ay soo saartay oo ah wixii ka dambeeya in loo baahan yahay dadka baasaboorka diblomaasiga haysta in ay ka soo qaataan siyaasaha safaaradda ku taal magaalada Muqdisho oo intaan soo dhoofin.
Waa tahay arintan marka ku timid baasaboorka Soomaaliya iyo xanibaadda wasiirada iyo xildhibaanadan iyo sidoo kale baaritaanada maanta lagu sameeyay shirkadahan, ma wax xiriir leh ba Soomaalida ganacsatada ee Nairobi ku dhaqana dareenkoodu waa mid noocee waqtigan?
Run ahaantii waxaad moodaa in dadka Soomaalida ee iyagu maanta arkayay ee ciidamada gelayay meelaha xawaaladu arkayaan inay tahay cadaadis ku iman kara ee ganacsiga Soomaalida, hasal yeeshee dadka aan la xiriiray waxay sheegayaan inay tahay arrin kooban ama isolated issue ah oo kooban oo ku aadan un xawaaladaha keliya, balse aan saamayn ku ahayn ganacsiga guudaanada wadanka. Marka laga reebo shakiga mararka qaarkood dadka iyagu ka fakarayay in Soomaalidu saddonkii sane ugu dambeeyay ay Kenya dhaqaale badan ka kasbatay oo ay fursado badan ka heshay intii dalkeedu burbursanaa, haddana dadka Soomaalidu waa qayb ka mid ah dhulka ugu weyn ee LSDP loogu jiray oo dadka Soomaalidu raali iyo mooyaane laga bilaabo ay ku leeyihiin dhulka ugu weyn wadanka, isla markaana ay marti ku ahayn ayay ku sheegayaan dadku, balse ay tahay shaki mararka qaarkood aad moodid in xuduudaha iyo meelaha laga soo gelaya iyo dhaqaalaha iyo marka laga hadlayo aad moodid inay dadka Soomaalida bartilmaameed laga dhigto, balse arrintaasi aanay dabaxayn markaan wareystay qaar ka mid a dadka ganacsatada ee xawaaladaha ka shaqeeya.
Wariye V O E da Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu rameeyay Saare Cabdi Axmed, khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Mar kale Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dhismaha dowladnimo shaqeynaysa, balse waxa uu ka digay arrimo uu sheegay inay sii kordhayaan sida xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuqa iyo xasilooni darrada siyaasadda oo uu sheegay inay halis ku tahay horumarka. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP, waxaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxa qaramada midoobay ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Soomaaliya ay sameynayso horumar ku aadan dhisidda dowlad shaqaynaysa, balse waxa uu intaasi ku daray inay lagama maarmaan tahay inay ka hortagto Soomaaliya qalalaasaha kooxa xagjiriinta, argagixisada, isku dhacyada hubaysan, dignaansho la'aanta siyaasadeed iyo musuqmaasuqa. Antonio Guterres ayaa hadalkaasi ku sheegay warbixin uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay Isniintii, waxaana intaasi ku daray in warbixintaasi ay muujinayso jilicsanaanta ku aadan guulihii la sameeyey ilaa iyo hadda iyo halista horumarka ku aadan arrintaasi. Kadib 30 sano oo dagaallo sokeeye, weeraro argagixiso iyo abaaro dalka Soomaaliya ka jiray, Soomaaliya ayaa waxa ay dhistay dowlad shaqaynaysa sanadkii 2012 iyo markaa wixii ka dambeeyey waxa ay dhisaysay xasilooni, balse Guterres ayaa sheegay in xaaladda amniga ee dalka inay ahayd mid aan weli fadhiyin tan iyo bartamihii bishii Diseembar iyo horraantii bishan May, sida warbixinta lagu xusay. kooxda Al-Shabaab ayuu sheegay Antonio Guterres inay tahay kooxda ugu awoodda badan ee Soomaaliya ay weerarada ka geysata, isla mar ahaantaasina bartilmaameedsanaysay xarumaha dowladda, saraakiil ciidan, mas-uuliyiin dowladda u shaqeeya, hoteello iyo maqaayado caana. waxaana uu sheegay in bilihii March April ay kordheen weerarada kooxdaasi ay ka geysato gudaha magaalada Muqdisho, markaas oo maalin kasta ay weeraro dhacayeen. bishii March ayuu Guterres sheegay in ay dhaceen ilaa 77 weerar oo guud ahaanba waddanka Soomaaliya, taa oo ka dhigaysa bishii ugu weerarada badneyd ee gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2016. Antonio Guterres waxa uu sidoo kale sheegay in sidoo kale ay korodhay weerarada madaaficda, taasoo muujisay in awoodda kooxda Al-Shabaab ay sii korodhay. isla warbixinta ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku sheegay in muddadaasi sidoo kale ay korodhay howlgallada amniga lagu sugayo iyo weeraro dhowr ah oo dhinaca cirka oo lagu bartilmaameysanayo kooxda Al-Shabaab iyo meelaha ay dadku ku tababaraan. Antonio Guterres ayaa ka hadlay sidoo kale heerka fakhrinimo ee gudaha dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in 77% shacabka Soomaalida ay ku nool yihiin fakhrinimo aad u hooseysa oo isla mar ahaantaasina maalintii ay quutaan 1.90 cent. waxaana uu sheegay intaasi ay ku badan tahay meelaha baadiyaha iyo deegaanada kale ay dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin. Antonio Guterres ayaa sheegay in Soomaaliya 90% ay dadka guryaha aysan helin adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, biyaha iyo nadaafadda. waxaa qaramada midoobay ku baaqday Isniintii in la helo lacag gaaraysa 710 milyan oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo dad gaaraya ilaa 5 milyan oo ku dhaqan deegaanada ay abaartu ku dhufatay gudaha waddanka Soomaaliya.
جمال أحمد عثمان أيا نوسو كوبي وربحنتي أي قرتي وكالة دورك AP.
الكديس يا نجلس عطان ولا أنت في سومالي دا عدا VOA. دلك جبوتي وحا معلمها انك جيرتي اما بك جيري ولاع كسابسان هليتان كا كورنتوكو فيلان غارهان وقتiga كوريلها اي بلاها جون جولاي اي اوغوس او لغا عبسي قابو ان اي كورنتوكو كو يران دونتو جبوتي كا ديماركي دوان وزيركا فدرالك اتوبيا اي او كودا واقي ان اتوبيا اني او ودين ان اي كا اي بسو دو رد جبوتي اي سودان قياستي كورنتوكو اي ماركي هوريك اي بين جيرتي سابو الله حليلا بيها للن اي كورنتوكو
dawladda Ethiopia ayaa dhawaan shaacisay in ay aad u yaraadeen biyaha biya xireennada laga dhaliyo korontada sabab la xidhiidha abaaro waqtiyadan dambe ku soo fiday dhulka miyiga ee Buuraleyda Ethiopia ee inta badan ay ka soo rogmadaan biyaha webiyada soo dhaxmara biya xireennada ay ku rakiban yihiin qalabka dhaliyo korontada sidaasi awgeedna arintaasi ay saameyn ku yeelan doonto korontada Ethiopia ay ka gado Djibouti iyo Sudan wasiirka federaalka Ethiopia ee biyaha iyo korontada Seleshi Bekele ayaa sidan sheegay qiyaasta korontada aanu ka yibino dalalka dariska noqon mayso sidii hore hoos ayaan uga dhimaynaa intii aanu hore u sii jirnay Sudan kama wada goynayno korontada hase yeeshee waanu ka dhimaynaa intii hore iyadoo aanu ku hawlanahay hadda hawlo farsamo la xidhiidha xaaladaasi korontada xagga Djibouti dabcan kama wada goynayno korontada balse hoos ayaan uga dhimaynaa intii aan hore u sii jirnay waayo waxaanu mar walba mudnaanta siinaynaa Ethiopia baahideeda xagga korontada in aan ka hormarino wax kasta hadaba dadweynaha reer Djibouti ayaa arintaas si walaac ka muujiyay maadaama waafka inagu hayo waqtigii aadka u kululaa ee loo yaqaan xagaaga halkan Djibouti sidaasi darteedna hadii la waayo koronto ayaa arintaas saameyn adag ku yeelanaysa dadka reer Djibouti marka loo ogyahay korontada inteeda badan inay maanta Djibouti uga timaado xagga Ethiopia si kastaba ha ahaatee wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Djibouti Yunis Ali Geedi ayaa maanta wareysi gaar ah uu siiyay afka Soomaaliga VOA kaga jawaabay amurtaasi isagoo markii hore wasiirku iga waramay heshiis xagga tamarta oo ay la galeen shirkadaha jinabiye oo ku boobay farsamada soo saarka tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga sida hawada ama dabaysha
heshiisku laba sano buu soo socday wax badan ma noo kasoo sheekaysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan garanay oo israacilay inaan ansaxlo heshiiskii dawladda Djibouti ay shirkadaas ugu fasaxaysay sameynta korontadaasi iyo qalab dhigista xarunta Kubet iyo korontadii iibkeegii ay ka iibsanayso shirkadda wadaniga ee dawladda leh Electricity Djibouti kulkan labada heshiis buu hangaranay inaan israacina sida shaqadu soo u dhaqso badan leh ugu bilaabato xarunta Kubet
dadka reer Djibouti inta badan wasiir waxay sidahdan dawladdu saxiixun bay ku jirtaa mashruucan baan u hirgelinna hebel baan u aragnayo heshiiskaasi la gaadhay goorman arkayna shariicdan way dhalayaan maxay ugu macneyn karnaa dadka reer Djibouti goorma dheeftida helayaan
wallahi horta waa run dadka reer Djibouti in waxaan maleeyaa in inay niraxsiin horta daraasad baan ku jirnay daraasadkii markaan soo dhameeyna in waynan doon doono meel galiyeyshi wax sahlan oo fudud maaha dibaato badan la wadaa dawladda Djibouti oo soo martay maaliyado badan la waan ku bixinay imika sida in geothermal ko kale sidan wadankeenu oo horta aan u xaqiijin lahayn inay tamarta jirto oo yeen kale maanta geothermalka indoorta dad koor wada aragteen in la soo saaray ay xaqiiq noqotay inay maxan kura in khayraadkaasi uu jiray Djibouti takale dabeysha maanta wanaagas haysana taan wanaaga galay kulka umadeenu waxaan u maleeyahay hadii toole tareeq u dambeysan ku jirnaa in yar roobay hadhay bacda sanad iyo bad insha Allah waxaan ku tala jirnaa inaan dadka Djibouti aad iyo aad uga farxino
xagaagan maxaa la socon karaa wasiir xaaladu macaadi baa noqonaysa xagga koraanka
wallahi da in wararka soo ku jira de in mediaga
raha bulshada aad iyo aad isku wadaarsanaya arrimahaas Ethiopia biyaha hoos u dhaadheen koraanka uu ka yaraanaya Djibouti waa sidee baladiga oo qancinaya aad bal isku weydiinaya dabcan waa runta
waa su'aal muhiim ah dadka reer Djibouti waxaan u maleeyaa in wax badan bay isweydiinayeen waruno dhibaatooyin ayaa soo food saaray haga Ethiopia in biyuhuga amba wabiyesha Ethiopia ay dhibaato abaara ay soo food saareen oo biyihii yaraadeen laakiin anagu waxaan wali niyadsanahay inaan dadka reer Jabuuti aan ka fiin kareen oo koraan tamar leh oo ka faa'iideynay maxan kula aan ku haysanay warshadeena insha Allah dhibaato badan lama jirayso dadkeenna waxa la oranayaasay weheliin koraanka weeyeen kan iska heli doonaan wax dhibaatoana anagu saacadda maanta aan joogno lama kulmin insha Allah lama kulmi doono
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii aad dhageysan jirteen hadahan oo kale ee galka baarista waxa soo diyaariyay inoo socodinaya Haaruun Macruuf
Dawladda Soomaaliya waxay toddobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii Form 4ka kadib markii si aan sharci ahayn u ku baxay ayna heleen arday badan oo ka mid ah kuwa qaadanaya imtixaanaadka isla markaana la isku dhaafsaday baraha bulshada Dawladdu waxay go'aanka qaadatay maalintii Isniinta ee bishan May ay ahayd 13ka waxayna 3 maalmood ka dambeysay markii imtixaanku uu bilowday Talaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dawladda oo imtixaanka kala soo wareegtay daladihii gaarka ahaa ee waxbarashada isla markaana ku taameysay inay muujiso qabashada imtixaanada lagu kalsoon yahay waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo galay inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah dawladdu ma ku degdegtay in la baabiiyo dhammaan 10 maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay kuwaas oo 6 kamida la dhameystiray 4 kamidahana ay harsanaayeen maxaa ka jira in dawladdu go'aanka ay qaadato ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dawladdu ku suurta gelin kartaa inaan u bixin imtixaanka lagu dhawaaqay in la qabanayo 7/20 ilaa 13 bisha May aynu ku horeyno goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waxa uu sheegay in dawladdu maalintii ugu horeysayba ay ogaatay inuu imtixaanku baxay
maalintii ugu horeysayba waa ka warhelnay marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii ugu horeysayba waa ka warheysheen maxaa joojiyeen oo ogolaateen inuu sii socdo waa la socota kharashka meesha gala aad u badan yahay abaabulka aad u weyn yahay u baaxad weyn yahay waxa wasaaraddu ay istiriimadeed ka shireen waxa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo asmaaddu aan si gaar ah ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad carab maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxaa wada tashi aad u ballaaran waana maamul goboleedyadii oo dhan la tashanaa
laakiin ardayda iyo mas-uuliyiinta kale ee waxbarashada waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horeysay ay ka warheleen bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee 10ka bisha May oo ahayd habeenkii ka horeeyay maalintii imtixaanku u bilaabanayay galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid ah ardayda heshay imtixaanadkaasi galka baarista waxa uu qarinayaa magaca ay iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi ardayga hore waa 20 jir waxana uu habeenkii jimcaha ee 10ka bisha May ku helay imtixaanka gola ay ku wada jiraan ardayda oo ka sameysan WhatsApp sheekadii aan la yeesheen waxa uu dhacday sidatan waa gartay marka waraaqihii WhatsApp-ka aad ku heesheen iyo imtixaankii Soomaaliga la idinka qaaday isku mid bay ahaayeen ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen soo lama dhihi karo qaar badan way dabcan way ku faraxsanayeen inay imtixaankii sii heleen
waa ku faraxsanayeen waa ku faraxsanayeen dad inay ku faxayeen laba isurqadmayso waa la ogyahay
marna qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen in loo sheego macallimiinta ama maaragtay mas-uuliyiinta kale ee joogta meesha imtixaanka qaadaysa
wallahi wax oo isu sheegaya ma arkin
waa adigana kuguma soo dhicin
maya kuguma soo dhicin
ardayga labaad ee aan wareystay waxa uu isna arkay imtixaanka maalintii jimcihii ee 10ka bisha May waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka
waas aad ku weyn
marka maxaad samaysay miyaad akhriday mise meel baad sagad laabtay
waa akhriyay markaas
kadibna maxaa dhacay
kadibna imtixaankii la keenay atoosiisii waxba ka bedelnayn la keenay
marka adna waad sii diyaar garowday
anna ma habeenkii aad sii akhristay
haye marka ma mi kugu adkaaday mise boqolkiiba boqol baad saartay
boqolkiiba boqol
arday kale ma usii gudbisay ma la wadaagtay
dad badanaa la wadaagay awshii kuraasaatiida iskoolkii la dhigaysay
mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas
ma sheegin
waa gar sabab
سه وشيا امتحان كم سنين سه وشيا دا أو لا شيء معناه امتحان كينو أول سو بدلا هاد كبعي معنو يمتكلت على السعودية.
عبد القادر معلن إبراهيم وحه وكمدي هاي كورمرياشي امتحانك وحنا وكه والجليي إسقول كشان يتبان كمي وحه وسنحق جنيا مرخاتك أي بحيان أرديدا سئها إن هبينك جمعها يتبان كبش مي لهلا امتحانك. عبد القادر وحه وإيشي إن امتحانك بحي وكل يمد قرش حمو ما دام سيدا وشيري امتحاناتك دور مع المدكهر لسيقية قبل هذا إيا إنا لديقن قوبة أمني قوض السوقيهي وحا سيدا وكلا وشيري إن دولادو أيضا امتحانك أوقع عنجلسي داد عن كتر سنين وسعر دا وحبرش هذا
امتحانك وقبل كبنادر وحي أه قوبة قبل كبنادر وحبا كما صوبحين أما غشعة أما معرفي ربطة وحكوبر يا هالميل وحرنطة حينك دولسك سكول بلوسي halkaas oo lagu daabacay laguna hayo subaxiina laga soo qaado subax hore ee goobahan looga qeybiyo gobolka Banaadir iyo inta u dhow ila Abgooy iyo kala balse waxa imtixaanku ka yimid oo kashku ka yimid ee gobolada oo loo sii qaaday imtixaankii aanan la geeyninna sida gobolka Banaadir oo kale xarun ayidan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii ee maalintii la xarameel
galka baaristu waxa uu la hadlay mas'uuliyiinta waxbarashada oo sheegay inay aaminsan yihiin in dawladdu maqasho warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka si aan arrintan u xaqiijiyo waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada balse midkoodna igama qabanin telefoonadii aan ku wacayay ugu dambeyntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed wasiir ku xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii axaddi ee 12 bisha May taasi oo maalin ka horeysay markii go'aanka lagu baabiyay la qaatay waxa kale oo qiraya in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo gaareen axaddi ka hor wareysiga aan la yeeshay wasiir ku xigeenka Faisal Cumar Guuleed waxa uu dhacay sida tan
maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad shakiba nagu jiray maalintii labaad baan ogaanay maalintii labaad markaan ogaanayna waxaan la xiriirnay hay'adaha amniga oo ku niri imtixaankii shaki baan qabnaa sidaasay jirta ee bal la socdaan iyagoo annagoo jawaabti sugayna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana marlabaad oo facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala gabanayo
maalinta ka horeysayna tuhun baa idinku jiray mise maqal buu waxay idinku soo gaareen sabtidii 12 bisha May
sabtidii shaki baan waxba nama gelinba sabtidii tuhun ma aanan qabin aniga lay soo wacay oo shakhsiyan personal baa lay soo wacay dibadda ay soo wacday soo wacay waan beeniyay imtixaankaasi inuu san bixin ana beeniyay oo shakhsiga kula hadlay
waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaankii waraaqihii baa gacantiina soo galay oo wareegay
may waxa social media lagu soo diray whatsapp lagu soo diray kuwii lagu soo diray baan u yeernay dadkii imtixaanka hayay markaas aan leeyahay imtixaankan la hayaa sheegay waa kanay imtixaankeenu ma yahay mise waa imtixaan kale markaasina waa imtixaankeen
maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinkoo ogtaas
annagu waa intaan shiraynay waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladaha wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabayo uu maqnaa oo wuxuu yimid isagoo maalintii labaad imtixaanka axaddi buu yimid safar buu ku maqnaa shaqa dibadda
waa gartay laakiin marba haddaad axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuqa gacantiina inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayeen idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxdaha maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka
waxaan u ogolaanay waxaan islahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa labana waa bixi karaa mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la galayda ay baxeen taas markaas waxaan noo caqiistay aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan ku afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan tiina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxa la soo diray labadii maado maalintii kale la galay
wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu sheegay in meel kaliya uu ka baxay imtixaanku maalintii arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dawladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu si sharci darro ah ku bixiyay imtixaanka taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabtay uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxa kaloo dawladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada Balanballe laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka
ولما قف مسؤول كها لما يقف مزوج عد يقف كان يسأل له أولي ملك فري ما قف ما قعنتي قعنتي كذي كلا إيش قاعد يأفر صحي لكن لما ضبوا والله يكنا ولما قف كتر سنة دولد الشقيني
الشقارة هو سعر تحبر شذي هاي
ما هي الشقارة ما هي ضبك وحي هاين وسعر دعوية أو للاش غسويةشة
تببر تببر إيه ما قاتين سيلو كرسون هذي
تببر بالسيء مدة بدل بيوزع وسائل دلش قينين هي أداها هي عمرك هي وحياة قبانيه وشبيه هي وحات وسائل دلش قينين مدة وسائل دلش قينين يدك كل أسب ما هو وسائل ده.
F penis وحي كم إذا هيد دلذها وحبرشة ده دولة دكلو ريكتي ما ملك امتحاناتك جوجين امتحاناتك وحي كانتي بنام بحية وين أو أي سميين أرضي ذا قاركود وحي نكدة عن بنام بحية ذاسي مقالوين كمقدشو كسمايو بلدوين باي دبوئية مقالوين كلا شيخ عبد الحي شيخ آدم وحو كم إذا هيد مسؤولين تا وحبرشة ده قارك وحانا وحبين كيهي قدقة معمولة دلد وحبرشة غارك إيه لغو مقعابة F penis وحاوي شاقي إن دولد أي لغود بونيد إنا إلا هادان قرشا لباد هدي أفشلمو قرشا هكوبا دي امتحان كاسي دار دعضي
طبعا لغود بونا إنا هدي صورت قوتها إسكوتا يعان امتحان كي مدي أغادين إنو بحي مد آم بخين أو كالي ديكي غارسين كرام أما مر كورب إنو كوشي تلقلانو وحانا وحق إكرا سنة فورنا سانو كالو صوم مريان ووضعي marka inay ka qaataan waxyaabo ay u sii tala galayaan haday taas dhacdo waxaan ku bedelanaa inay qaataan ay ahad
may ka gaarsiin kareen axadii markay ogaadaan imtixaanka bari la qaadanayo oo isniina kaba soo qaad miya laga gaarsiin kara
hawla gaarsiin kara waxaan amarka farsan waxaan jirtay sanadkii hore labada barashada afdanis inay imtixaan sidan oo kala ah ay diyaarisay oo midaysan oo gobolada Soomaaliya oo dhan inta yaa الجاري كرين ولا رسول بالله يعني أنت كونفورت أو برانته يعني كونفورت جالك عليه إلى دوبل حيك الأيتاي جنعنا إلى جوه كجده يعني ما يصير أصلا له إف بينس الامتحان لسنة ودي يعني شيء سلام وكلا يا دعوي الامتحان كي وبحي معلمي كوراد سلام بركي ولا بدل يوم سي أنا أو أصي بدلين إبرم بالعجلة كل ما تسأله بدل كان كيسي تحس الحلقة برتين مركز تجارة بعد بشو وش يعني خرب على أمانيه دوبلة لو هالسكة أودا بكرة البديل كده إلى تهاي هدي يعني مكورة كوسي تلاجيل هاي إنه متحاجن وبحاجة دي لكن إيش نكون تلاجيلين إنه بحاجة يعني ترسون شغل بقطي وبقولا إنه يعلن كره مكورة إيش كان عبئيا وإيش كده إيش أكون نقطي وإيش محبوب أودي أرسنهم طلعوا معنا تاني كريم متحاس ما أودي أكن تاني إنه أودي أرسنهم
qodob kale oo wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo u sheegay VOA waxa ay ahayd in go'aanka lagu joojiyo imtixaanaadka ay si wada jir ah u qaateen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada laakiin waxa soo baxday in maamul goboleedyada qaar kood ay ka xumaadeen talaabada dawladdu ay qaaday ugu yaraan laba kamid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen in aan lagu wargelin go'aanka ay dawladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin محمود حسن نور ووسيرك وحبرشة إهير شبالي
هون كنت أردت هاي مركي انتحانات كل جيزيين فرنسا وعاكبه الشيء عرف ربنا كنت أردت هذا البنان بحيان كنت أردت هاي حتى بالجوين وعاكبه أو عماي أردت كلها وعن في جوهر وعاكبه هاي مدهارات مركا كنت أردت هير شبالي قوانا إقارسية مرحلونا حتى أو هبلين ورساتنا ما خبصوا
شلي أما marka horeysay ba miyuu idin kala tashtay in imtixaanka la baabiinayo
maya imtixaanka in la baabiinayo in la galmo tashmin mar soo waad jira maalmo inta shir markii inta dhiyeen mar soo waana jira laakiin si guud ah iyo diyan imtixaan la baabiinaya xaaladaas la galmo tashmin oo iga soo gaaray madari
wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka galmudug axmed deeq abdi falko waxa uu sheegay isna in ayagu la xariireen wasaaradda maalintii axadi ayna gaarsiyeen walaac ay ka qabaan imtixaanka baxay balse go'aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyay ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada
gruubka maxuu ahaa signalka wasaaradda ayaan u gudbiyay maxuu ahaa in maxaa ciladan ay jirto oo markaas maxuu ahaa oo dawladda jeeda agaasimo kale iyo waaxda imtixaanaadka waxa ku jira imtixaanka qaladaadkan ayaa jira kulli maxuu ahaa way ka cagajiyeen imtixaanka oo sii socday haddana wasiirku markuu yimidna xayaan go'aankan ayaa dhacay
way adi madan wasiirka waxbarashada ee galmudug tahay ma wada hadashay wasiirka waxbarashada ee federaalka marna ma ka wada hadashay imtixaanka
wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kama wada hadlin walaa u jiraan wasiirro sida wasiir dowlado kale aan isla xariirno aan ka wada hadalnay wajiga imtixaanka لكن وزيرك وليك كمان وضع لنا امتحانك
وسير دولاح برشادة محاد كلا هذاش
وسير دولاح وحيران كلا هذا وحيان إن محنا امتحانك ومركي دعادي امتحانك اللي كان سلي ووزيرك وامتحانك وكان سلي وحان كلا هذا وحيان إن يعني محا سلوينا نسوي كذي وح إن يعني أريمحان دعاي أرددي إقدو سنتهي إن يعني أرددا هذا اللذا قار أولده كرو محوها إن أي كعيان أرددا إن دبلو دكيو أرددي
way saas waxay tahay marka ka hor intaysan dawladdu go'aanka aysan qaadan ah ay ku baabisay imtixaanka waa ka hor intaysan qaadan ma ku wada heshiiseen in talaabada la qaado imtixaanka la baabiyo
anagu cabashada ahwaan qabnay in sida hadda wax ku socdaana waxa lagu wada kirin laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go'aankaas markaas anaga goobjoog iyo toona ma nahayn laakiin si cabashada ah imtixaanka in kala duwan uu jiro wax ku socdaana waxa lagu wada kirin waan qabnay
galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Malaaq waxana uu ka cudur daartay wasiirku wareys inuu bixiyo su'aashaas ku saabsan in dawladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo waxana uu ii sheegay inay wada hadal u socdaan iyaga iyo dawladdu maamul goboleedka Jubbaland ayaa ah kan kaliya ee sheegay in lagala tashatay go'aanka la qaatay wasiirka xigeenka waxbarashada Jubbaland Ahmed Cabdirasaaq Ahmed Handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go'aanka la qaatay waxaase Jubbaland sheegtay inay guddi u saartay ka soo tala bixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan
dabcan ka Jubbaland ahaan wasiirku waa nala soo xiriiray aniga iyo wasiirkada taladuna waxay ku timid maalinta baalinta ka dambeysay imtixaankii la qaadayay oo ishkii subaxayay ayaa waxay noqotay arrin dib in looga tashado u baahatay markii laga tashadayna waxaa xogal helayay ay soo baxaysay imtixaanka qishkiisa in uu baxayo oo kuwa aan la gaarin laftirkiisa dareen ah uu jiro in la bixinayo marka si looga baaqsado arrinta ayadaaba waxaa go'aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabiiyo imtixaan cusubna oo laga daarandagay inuusan bixinna dib loo qaado
wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Umar Guuleed wuxuu galka baarista u sheegay in dawladdu qorshe cusub u dejisay imtixaanaadka soo socda isla markaana waxa uu intaas ku daray inaysan imtixaankaasi qaadi doonin dadkii hore
adii ma tsinay Harun Maaruf inuu soo ciinay barnaamijka galka Paris halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka iyo muraa Mareykanka wakiil Maxamed Cabdi Sandeere oo inuu soo ciinay
kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa meel sare gaaray hanjabaadda wax saansan colaadeed u eg taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Iran dhacdooyin dhowr oo cabsi keenaya ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dhacay dowladda Mareykanka ayaa markab dagaal oo ciidan iyo hubba siday geysay gobolka bariga dhexe maraakiib saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha isutaga Imaaraadka Carabta ayaa falal arbushaada lagu sameeyey eelal saliidda laga qodo oo uu Sacuudigu leeyahay ayaa dayuurada aan duuliya lahayn lagu weeraray arrintaas oo kooxda xuutiyiinta Yemeni ay sheegatay waxaa intaa dheer in dowladda Sacuudigu ay sheegtay in gantaalo Yemen ka yimid lala beegsaday magaalada barakeysan ee Maka dadka sida dhow ula socda muranka Iran iyo Mareykanka ayaa weli malayn karila waxa iman doona hanjabaadii labada dhinacna weli way sii socotaa sida uu sharxayo ayaa la faarax arrimaha Mareykanka aqoon la kuna sugan magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka
way jiraan waxaa jira maalinta way mar la weydiinayo madaxweynaha oo la yidhi Iran ma wax la gelaysaa dagaal hoos buu dhigo wuxuu yidhi may lama gelayno haddana maanta wuxuu soo qoray twitterkiisa wuxuu ku soo qoray in maarata hanjabaad aada u dheer oo uu leeyahay Iran hadday silaalin weydo way ka shalayn doontaa waxa kalaan ognahay maxamed inay jiraan oo madaxweynaha golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin laba nin oo lagu tirinayo inay yihiin laba nin oo maaragtay dagaal doona waa ninka la taliyaha amniga ee la yidhaahdo John Bolton iyo ninka ah xogeeyaha arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Gambeyo marka labadaa nin iyaguna inta badan markay hadlayaan waxay sheegaan oo ay yidhaahdaan Iran waxa laga yaabaa inay khatar ku tahay dalka Mareykanka waxaanu haynaa warar xagga maaragtay sirdoonka aanu ka hayno oo sheegaya inay Iiraan doonayso inay dagaal ku soo qaado dadka ka jooga Mareykanka bariga dhexe ama ciidamada ka jooga
ciidamada iyo dadka Mareykanka oo keliya maahe madaxda Mareykanku waxay xitaa sheegaan in haddii saaxiibada iyo xulufada Mareykanka gobolka wax la yeelo uu isaguna soo faragelin doono. Sida aynu soo xusnayna, dowladda Sacuudiga ayaa cabashooyin dhowra oo Iiraan lala xidhiidhinaya sheegtay, sida uu sharxayo Maxamed Cali Biixiyo oo saxuufi ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga.
Sida aad sheegtay maxamedow, colaaduhu hadda waxaad moodaa inay sansaanka colaadeed amidaana weli colaad dhacdeen ma jirto, laakiin imika in ay dadku dhagaha wada taagayaan gobolka oo dhan. Sacuudigu waxay sheegeen in dhowaan gantaal laga soo riday dhinaca Yaman lala soo eegtay wadanka gaar ahaan dhinaca galbeedka magaalada barakeysan Maka iyo welida Jidda. Sidaa oo kale waxaa jirtay 2016 iyo welida 2017 ayaa gantaalo ayay sacuudigu sheegeen in gantaal lagu soo ganay Maka. Waxaana la arkayba muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshooyinka oo muujinaya waxay ku sheegeen dadku inuu yahay gantaal la burburiyey, laakiin sacuudigu waxay sheegeen in difaacooda xurku ay fashiliyeen. Arrintana waxay imanaysaa uu wax ka yar toddobaad markii Houthiyiintu ay weeraro ku ballaadhiyeen goobaha laga soo saaro shidaalka sacuudiga iyagoo adeegsanaya droniska. Marka waxaa la odhan karaa waa taastiiq cusub oo ay Houthiyiintu la soo baxeen oo iminka walwal ku abuureysa gobolka Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo laga yaabo iyaga laftooda iminka inay arrimahoodii wax ka bedelaan, hadday noqoto dhinaca colaadda ama hadday noqoto dhinaca nabadaba. Marka arrintani waa arrin iminka aada baryahan dambe isaga soo daba dhacaysay. Waxaad moodaa haddii aan dhinaca wadahadalka loo jeedsan inay suuragal tahay inay arrimuhu ka sii garaan.
Sacuudiga mooye Mareykanku xulafo kale ayuu gobolka ku leeyahay, sida isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil oo difaaceeda aanuba la gaban. Haddaba xaggee ayay Israa'iil isleegtan ka soo gelaysaa?
Waxay ka soo gelaysaa dee horta cadowga ay iminka baryahan dambe ay u aragto cadowgeeda koowaad waa waddanka Iiraan. Markastana maqarsatay Israa'iil wayba badheedba u sheegtaa in laga qaado Iiraan tallaabo inay waajib tahay. Xiliyadii hore waxaynu ogeyn Mareykanka oo xoogaa arrimaha Israa'iil lafteeda yar khafiifinayay si aanay dhibaatooyin halkan uga dhicin, laakiin iminka waxaad moodaa isla jaanqaadka isla jaanqaadeen Trump iyo ninka la yidhaahdo Netanyahu iminka ka midaysan yihiin in culayska lagu sii hayo waddanka Iiraan. Marka waxaa laga yaabaa arrintaa lafteeda inaan la fogeyn karin, inaanay ka mannayn Israa'iil lafteedu waa suuragal. Maxamedow,
sabab kastaaba ha keentee, dowladda Mareykanka ayaa dhowaan gobolka bariga dhexe u dirtay markab kuwa dagaalka oo ay saarnaayeen askar iyo hub, kaas oo dadka siyaasadda oo durasa ay walwal ka qaadeen. Maxay haddaba tallaabadani tilmaamaysaa? Mar kale ayaa la faaraxu ku sugan magaalada Boston.
Wallaahi waxay tilmaamaysaa maxamedow, waxay tilmaamaysaa isjiijiid baa meesha ka jira oo Iiraan iyo Mareykankuba labada qoloba waxay isleeyihiin qolada kale hanjabaad maaragtay dheeraada tusa oo tusa inaydan maaragtay daciif ahayn oo maaragtay waxaan la yidhaahdo shaxdoo kale ama chess playing magaranaysa oo ay doonayaan inay qolo waliba ay kaalinteeda ay tahay NATO. Mareykanku isagu wuxuu inta badan maaragtay doonayaa inaanay Iiraan aanay maaragtay lu ku yeelan bariga dhexe, waayo mandaqadan waad ogtahay waa mandaqad aada u muhiima oo ay khayraadka adduunka weliba khayraadka maaragtay shidaalku ku badan yahay, gaar ahaan meeshan la yidhaahdo magaranaysaa maxaanaysaa gacanka Persianka ah oo ay maraan 40% magaranaysaa shidaalka adduunka uu maro. Marka waxaad moodaa sidii uu maaragtay madaxweynuhu President Trump oo uga baxay heshiiskii lala lahaa Iiraan ee ahaa nuclearka ama qumbuli duriyaha ahaa, sidii uga baxayba waxaad moodaa Iiraan inaanay iyadu aanay ku faraxsanayn. Laakiin inta badan nimanka khubaraadii waxay leeyihiin Mareykanku wuxuu ka shakisan yahay inay Iiraan isticmaasho qolooyinka xulufada u ah Iiraan xulufada la ah sida Iraq oo kale, ciidamo Iraq oo Malaysia ayaa jira, sida maarata xuutiyiinta Yemen, sida kuwa Syria jooga magaranaysa iyaguna jaalaala ama saaxiibka la Iran, inuu inta kuwa isticmaalaan ay maaragta ay Maraykanka daniisa waxyeeleeyaan.
Haddii ay Iran adeegsato ururada ay jaalka yihiin ku sugan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Koonfurta Lubnaan, Sacuudiguna kama gaabin inuu gacan haadiyo saaxiibada gacanka iyo kuwa xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta, isagoo 30 June ee soo socota ku ballamiyey magaalada barakeysan ee Maka. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad oo ka hadlaya waxa laga fili karo shirkaasi Maka ka dhacaya.
Waxaa la filayaa uu sida ina tahay waa arrimahan iminka soo cusboonaaday weeraradan iminka Sacuudiga lagu harqiyey ayaa kow ka ah. Waxaa kaloo kow ka ah in waxyaabaha mustaqbalka laga yaabo inay dhici karaan iyo Sacuudigood mooday iminka inuu garab raadsanayo. Laakiin markaynu eegno waxa meesha ka taagan wadamadan carabta laftooda iyo khaliijka iyo waxaad moodaa inaanay ahayn wadamo isqaysa, inaanay ahayn wadamo ee isku xidhan, inaanay ahayn wadamo isla jaanqaadi kara. Marka waxaad moodaa iyaga laftooda inay si u kala daadsan yihiin oo aanay sidii hore ahayn. Marka si kastoo ay tahay boqorka wadanku wuu ku baaqay, laakiin waxay la tahay natiijo weyn oo halkaa kasoo bixi doonta inaanay jiri doonin, sababtoo ah wadamada Sacuudiga ugu dhadhow ee marka la eego sida Masar oo kale ayaan arrimaha iyagu aan aada moodo inaanay aada ula dhacsanayn in toos loo abaaro Iran. Marka wadamada kalena waa wadamo colaadood daashadeen oo sida Suuriya iyo Liibiya iyo Yemen iyo waa wadamo caynkaasoo kale wada gubanaya. Marka waxay iska noqon doontaa un shirbe lasu yimaado oo arrimaha un cambaarayn u malaynmaayo wax ka badan inay kasoo bixi doonta. Maxamed,
sida aynu soo sheegnay, dad badan oo siyaasadda Maraykanka u dhuun daloola ayaa qaba in madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya ay ku kala aragti duwan yihiin dagaal laga galo dalka dibadiisa, iyadoo madaxweyne Trump loo tirinayo inuu isagu yahay ka dagaalka dibadda kasoo horjeeda. Iyadoo fursadaasi maalaysa ayaa fayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi ay madaxweynaha xusuusisay go'aamadiisii hore ee dagaalada dibadda, iyadoo si gaara u xusuusisay halkii uu ka istaagay dagaalkii Ciraaq.
One of the places that I agree with the president is in our, both of us in our opposition to the war in Iraq, and I hope that that same attitude will prevail.
Halka arin ee aan madaxweynaha isku raacsanahay ayaa ah in aynu ka soo horjeedno dhamaanteen dagaalkii Ciraaq. Waxaan rajaynayaa in isla arintaasi ay hadda shaqeyso, inkastoo qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay dagaal baxbaxsi u yihiin.
Siyaasiyiinta dalalka dunida iyo dadka oo durasa xaaladaha colaadaha ayaanan ilaa iyo hadda ku dhiiran karin inay sheegaan jihada uu qaadan doono muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Iran. Maalmaha, toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaana la arki doonaa halka uu xaal ku dambeeyo. barnaamijkii Amuuraha Maraykankuna intaas ayuu ku egyahay. Intaynu mar dambe kulmi doono, waxaan dhegaystayaal dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Aad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo hayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii lasoo maray? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. Waxaa ku bilaabayaa Balwo.
Asalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. Haddana waxaan rabaa anigu ra'yigaygii waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo ayaa waxaan doonayaa Jubbaland in loogu guuleysto si Soomaali isu raacdo, ay noqoto dowladi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Cabdirashiid Gooni,
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America iyo Yaasin Ciisaba iyo barnaamijkan gaarka oo dooda gaaban. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan ee dalka wuu burburay, meel xun buu tegay, qabaa'il baan u kala go'nay, Soomaali way fogaatay, dalka dadka haduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si laisugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 baa lasoo maray in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar ah la fiirinayo dadka soomaali inaadan aan la fiirinin in gobolada iyo degmooyinka kuna tuulooyinka laska soo doorto saasaa loo arkay xalka soo waana xalka ugu fiican oo soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto ma in institutionada dowladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboleedana ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed la fahmo federaalka dowladda dhexe waa inay dadka u fasirtaa oonan confused laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax dara loo tusin federaalka waa system sax ah waa system cadaalad ah waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka waa gobolada Soomaali ugu resource badan waa gobolooyinka ugu population ka badan Jubbaland meel fog bay ka timid konfliktiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay min diida aanu luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo raas boori maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa la isogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moogi inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhan maamul baa ka jiro waxaan rabnaa dowladda dhexe iyo dadka Soomaalida in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyo iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeye maamulka noo dhisan in la xoojiyo
arrintan waxaan ka leeyahay dowladdu waa federaal laakiin federaalku yuusan lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyo ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dowladda dhexe waa in aanan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dowladda dhexe ma iman kor meel inay noqonin ayaa la raba laakiin haday noqoto dowladda dhexe ma iman karto meesha dowladda maxamed siyaad bar wax ka dowlad awood labeeyahay meel sare inuu tagnay maadaama meel sare aanu aan tagnay ayaa waxay noqotay xogay oo khilaaf yar ba ka yimaaday mintaqaana shisheeye iyo dad baana dhaxgalay waana la kala dilay marka hadana kala dilkaasi ma rabno inaan dib u noqono meeshii mar hore hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaynu horaaga sii soconaa ayaan rabnaa
Cabdirashiid
systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan oo arkaa oonan xal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsi 20 keda kursi midan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duudsiin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dowladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filaa Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado rabaa mas'uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filaa Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kasto la qabto qabiil baa loo bedelaya in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dowladda waxaan qabnaa in dowladda Soomaaliya Soomaali waa noo Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo raas kambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dowladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardki hadda waxba ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejila oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan reer Jubbaland nahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dowladdu waxa rabnaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka Soomaaliyana waa hal dal
arrinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arrinta uu ka dhawaajiyey dowladda dhexe way ka odayeysaa boqol jeer bay ka odayeysay boqol jeer bay dad usoo dirtay intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacan seereen dowladda dhexe dowladda dhexe haddii lagu gacan seero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo waxaa dhumiyey Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay dowladda dhexe way madax salaaxyo badan bay samaysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacseeray marka waxa la rabaa taas heekalka dawladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadawgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadawgooda badan ayaa nahay marka inta yar oo haddartan anaga hadda maamulka ka jiro oo dawladan nabad iyo nolol inta yar hadda ay wado dawlado shisheeye ayaan ogoleyn inay mataqaana dawladda ay sii talaabsato marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagoori muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumaristo
arrin meesha laga saaro goboladan Jubbaland ama Ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa dawladda dhexana iyaysan ku mashquulin ciladaha yar yar ee gobolada ka jira ha ku mashquulso hay'adihii dawliga ah inay gobolada noogu keento waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya dalka ayda ka masuula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionada gobolada ma soo wada gaaraan intii is ogolna annaku min diida caano ilaa iyo wal is ogol yahay raaska boona dadku waa system ma maadisan
ad ayadu ma hadalkii kuwaas waa ay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland dooddi gaabay tahay inuu joogto inta kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
sanad yasiin ciise wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay Nairobi halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana qasaaydki nabi amanka
نور وحان عين الله عكبي سوى بأن عبن الله أول نبي والسلام أول نبي جني السلام أسوى به سلام
saad ka sinay waan ka nuglo qani shimaal ahmad shimaal iyo ku soo gabagabeenna baahintii midacadadu ka mid ah salaanta Soomaaliga iyo weetani kula tidmo wax la maysta sinay
waxna madalin wax loo digana lamara wa muhammad bihi ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول نبي جني السلام سلام ونور وحان عمين رحمتك عاية هي وإيب آن عبن وويني أمر كل وييني حب ذن وويني آن دمن sama badan wakili damaystiran wa weyne amar kulul wa yene hub badan
This is VOA News. I'm Liz Telka.